Prieks un pārdzīvojums, bet, protams, nevarēju iztikt arī bez spēles analīzes. Tā sazvanīts dzīves vietā Nīderlandē, telefona sarunā savas izjūtas pēc vakardienas mača raksturoja kādreizējais Latvijas hokeja izlases centra uzbrucējs Jānis Sprukts.
Centos tā kā runāt un pats pie sevis vārīties, ko darīt, ko nedarīt. Tas vairāk tāds, protams, profesionālais rupsego kretīnisms, bet nu, mēs hokejisti tādā veidā pārdzīvojam. Kopsumā izskatījās ļoti labi tā spēle, lai gan var teikt, protams, ka mēs nebijām favorīti un mēs nevadījām to spēli no tāda viedokļa, bet mēs ieķērāmies. Tādīs brīžos, kur vajag ieķerties, nedevām Zviedriem izpausties.
Tas bija brīnums, kas vakar notika. Čaļi cīnījās par katru ledus laukuma centimetru. Tā neslēpdams prieku un gandarījumu, un jau būdams lidmašīnā un gaidīdams izlidošanu uz Somiju, pa telefonu teica Latvijas Hokeja Federācijas prezidents Aigars Kalvītis.
Nu, Latvijas hokejam pirmkārtām šī uzvara un neko nebeidzās. Mums jācīnās nākošajās spēlēs un jāizmanto šī vārstiskā iespēja, ka mēs šogad esam tik saliedāts kolektīvs un tik spējīgi cīnties ar jebkuru pretinieku. Tā kā mums tikai viss sākās, es gribētu teikt.
Atbildot uz jautājumu, ko Latvijas valsts vienības panākumi nozīmē Latvijas hokejam nākotnē, Aigars Kalvītis norādīja, katra liela uzvara hokejā nes līdzi milzīgu jauno hokejistu pieplūdumu.
Daudzi puikas gribēs spēlēt hokeju, un mums tā ir jādomā, kā to viņus apmācīt vislabākā veidā.
Sporta žurnālists Armands Puči uzskata, par spēcīgiem hokejistiem un hokeja tradīciju pirmām kārtām jāpateicas spēlētāju ģimenēm.
Tas ir vecāks nopelns, kāpēc cilvēki izvēlas visdārgāko sporta veidu, kāds vispār var būt. Tas nav pārmetums, tā ir tāda savu veidu apmācība, un mums tas patīk.
Par vakardienas spēli Armands Puči saka, labvēlīgu apstākļu sakritība caur laikiem izšķirīgās spēlēs bijusi arī agrāk. Taču spēlētāji to nav izmantojuši. Šoreiz gan noticis pretējais. Savu viedokli pamato Armands Puči.
Tie priekšnoteikumi tur ir ļoti konkrēti, ja saistīti ar konkrētiem spēlētājiem, ar konkrētiem treneriem. Piemēram, ja mēs paskatāmies, kādos klubos šīs komandas spēlētāji spēlē, un svarīgākais, kādas lomas viņi spēlē šajos klubos, tāda kā leģionāri, tad tur ir tā, ka nu, visi dabū kārtīgi apstrādāt savu maizīti, un tas arī atkal pārnesās uz laidu tad, kad viņi ir Latvijas formu nēsā.
Sporta žurnālists arī izteicās, ka pēdējā desmitgadē no agrākajiem hokejistiem atsijājušies prasmīgākie treneri. Konkrētajā gadījumā Harijs Vītoliņš mācējas panākt gan disciplīnu, gan pašatdevi. Par Vītoliņu atzinīgus vārdus saka arī agrākais Hokeja federācijas prezidents Kirovs Lipmans.
Ziniet, kas man patīk Vītoliņu? Viņš tāds mierīgs ir, viņš nav tāds uzbāzīgs, nav tāds rupšs. Ļoti tāds mierīgs, pat ja zaudēja. Man tas bija ļoti pēc sirdes.
Ne bez emocijām vīriešu hokeja izlases panākumiem sekojušas arī kolēģis sieviešu hokejā, vienlaikus saglabājot profesionālu skatījumu uz spēles gaitu. Turpina sieviešu U18 hokeja izlases galvenā trenera asistente Laila Dekmējere Trigūbova.
Tā uzvara, tās emocijas, nu, godīgi teikšu, es pat apraudājos, jo, nu, tas tāds vēsturisks notikums un tiešām puiši visi mači. Nu, es uzteikšu, pirmkārt, izcilu komandas sniegumu, jā, varēja redzēt, ka tiešām, nu, tas mērķis ir tāds, ka visi ir fokusējušies aizsardzībā, vienkārši tāda konsekventa spēle bez kaut kādām lielām kļūdām.
Trenere, kura tieši pašlaik veido jaunu meiteņu hokeja komandu, pauda cerību, ka vīriešu izlases panākumi pasaules čempionātā pastiprinās bērnu un jauniešu interesi arī par sieviešu hokeju. Zana Eniņa, Latvijas radio.